durante o Samaín, actividades que se van a levar a cabo no mercado municipal e tamén na Casa da Xuventude. O sábado 29 de outubro, dende as 17 hasta as 19 horas, no mercado municipal van a participar 60, calculamos que entre 60 e 100 nenos poderán participar, de entre 5 a 12 anos, co baleirado de cabazas, e tamén poderán despois degustar un chocolate de merenda. Na Casa da Xuventude haberá un obradoiro de vestimenta, maquillaxe e caracterización durante os días 26, 27 e 28, desde as 7 hasta as 9 da tarde, e o día 29 durante todo o día, de 10 a 2, de 4 e media a 9 e media. Non é necesaria inscripción, simplemente aparecer ali e engadirse ao grupo. Son actividades todas elas pois para manter viva as tradicións, recuperar unha festividade que naceu co povo castrexo, e no que festexaban o fin do verán.